ای بایی مانو حلال مزانیو یعنی بے حرمتی مکریو خدای سندین دین کن تو عبادت کن نشانن یعنی یمن چیزن ہندی ادب تعظیم کرنک حکم کرنا آو تمن حکمن خلاف کرت تمن چیزن ہز بے ادبی کرن چھ حرام مثلا حرم شریف تو احرامک ادب چھ احرام گنڈت تو حرم شریفس مز ست گھن شکار کرن یہ حرام بیم کرو بے حرمتی تعظیم والن رتن تم گئی ذی قعدہ ذی الحج محرم تو ماہ رجب یمن رتن اندر مہ کرو کافرن سی جنگ بیم کرو بے حرمتی تمن جانورن یمن ہنزر نال یوان چھ تراون تم کین خدای سند خاطر حرمس مز قربان کرن کیاز تم چھ خدای سن نیاز یہ نیاز تھون مخصوص تہندی خاطر تس ورائے بیئی کانسی ہند خاطر اد سہ ملک مقرب استن یا نبی مرسل یا ولی اکمل تس ورائے بیئی کانسی ہند خاطر کان جانورا نیاز تھاون یہ گو شرک محض حرام بیئی مہ کرو بے حرمتی تمن لوکن یم عزت والی گھر کی زیارت خاطر یوان آسن یعنی کعبہ شریف کی زیارت خاطر یم ژھانڈان آسن پنس پروردگار سند فضل تو رضامندی توپت یل حج یا عمر کرت مکلیو احرام مچرو پس کرو شکار ارگہ تہ تمچ خواہش آسہ بشرطے کہ سہ شکار آس حرم شریفس مز بس مہ بنین تہ ہرگز تمن لوکن ہز دشمنی یمو تہ پتھ رچیو کعبہ شریف کی زیارت نش حدیبیس اندر تہ کیا ڈلیو حد توپت کرو احکام ہز خلاف ورزی تمن ہیو انتقام قتل و غارت کرن ست تم نش روزو پتھ اکس کرو مدد رچن کامن اندر بی پرہیزگاری اندر شرعی احکام پٹھ پابندی کرنس اندر تمیک ٲسِو اکھ أکِس ترغیب دِوان مدد مہ ٲسِو کران اکھ أکِس گۄنہن یچھ کامین تہٕ ظلمس اندر مثلاً یمے حکم یم چھِ یمن خلاف کرنس اندر مہ ٲسِو کٲنسہِ مدد کران کھوٗژِو خدایس تس کھوژنہٕ سۭتۍ چھِ سارنٕے حکمن پٮ۪ٹھ پابندی کرٕنۍ سہل تہٕ آسان سپدان اللہ تعالیٰ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ احکامن ہٕنٛز مخالفت کرونٮ۪ن سخت عذاب کرون